Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Kaip laikotės? Ar turėjot priežastį šiandien jau nusišypsoti? Dabar jūs girdite laidą Pokalbiai prie Biblijos ir joje dalyvaus fokuliarų bendruomenės nariai. Tai aš atėjau šį kartą su šeima ir iš fokuliarų bendruomenės moteris irgi dalyvaus.
Aš esu Jolanta.
Aš Marija.
Aš esu Marijos mama Indrė.
Ir aš esu Tomas, Indrės vyras, Marijos tėtis. Jie austras fizikas.
Ir kviečiu šiandienos visus pamąstymus ir šitą pokalbį pradėti susikaupti maldai.
Visa gali Dieve, prašome, kad šventoji dvasa mūsų atgevintų ir atvertų mūsų širdis, kad tu būtų mūsų pokalbų centre, kad apšviestų mus ir visus klausytojus. To prašome apie Jėzų Kristų mūsų viešpatį.
Amen. Netrukus skaitysime Morkaus Evangelijos ištrauką apie Jericho neregį. Ir taip pat girdėsime laidos dalyvių mintis, kurias sužadino šis Evangelijos tekstas. Bet prieš tai aš norėčiau truputėlį nuklysti mintimis ten, kur buvau skaitydama šitą Evangelijos tekstą. Man kažkaip išryškėjo mokinystės tema. Aš stengiausi pažiūrėti į mokinius, kurie blaškėsi tarp minios ir Jėzaus ir tokie buvo gležni žmonės kelyje. Ir aš kažkaip susimašiau apie tai, nes kažkaip atpažinau save irgi tuose mokiniuose. Mačiau, kaip jie nesuprato, kur Jėzus juos vedė, kaip jis tuos įvykius traktavo, jie savaip juos aiškino. Bet Jėzus, nepaisant to, buvo labai pakantus jiems. Jis juos ne tik pakentė, jis juos mokino, jis juos ugdė, brandino, vedė. Jis negalėjo ateiti vienas. Ir man ta tokia mokinystės tema, aš ją prisijaukinau, jinai man pasidarė labai tokia artima. Ir tada aš paklausiau savęs, tai kas yra ta mokinystė? Ar tai yra nuolatinė kelionė, kuri užtrunka visą gyvenimą, su klaidom, su viskuo, kas mums pasitaiko keli, iššūkiai, džiaugsmai, rūpešiai, vargai. Ir kad Jėzus priima mus tokius, kokie mes esame, nepaisant to ribotumo. Ir tas būtent tas ribotumas nėra ribotumo, kurio jis neperkeistų. Nėra tos tamsos, kurios jis negalėtų apšviesti. Ir taip besiruošdama radau tokį tekstą, kurio norėčiau pasidalinti. Tai tokia patirtis, kuri man irgi suteikė daugiau šviesos apie mokinystę. Tai jį pasakoja, dirbau vyrės senelių namuose. Eidama koridoriumi išgirdau, kaip senutė prašo vandens. Nusižengdama taisyklėms, draudusioms išeiti iš virtuvės, įpyliau vandens ir švelniai padaviau senutei, o jos akis nušvito. Šiek tiek atsigėrusi, ji paėmė man už rankos ir paprašė dar pasilikti. Baiminausi, kad prarasiu darbą, bet tas jos žvilgsnis. Ji dar paprašė draugę sukalbėti tėvę mūsų maldą, o pabaigoje dar padainuoti. Tuo metu prisiminiau žodžius. Nieko neišsinešime su savimi, tik meilę. Moteris buvo laiminga. Ji man dar pasakė. Dievas tave laimina, dukra mano. Netrukus po to ji mirė. O aš praradau darbą, nes nusižengiau taisyklėm. Bet širdyje jutau ramybę. Buvau šalia, kai ši moteris ruošėsi žengti patį svarbiausią savo gyvenimo žingsnį. Man asmeniškai šita patirtis nuskambėjo kaip sąžinės mokinystė. Aš žinau, kad ta mokinystė turi labai daug veidų ir daug bruožų. Tai vienas iš nedaugelio galbūt, iš daugybės bruožų, kuriuos mes galim sutikti. O kas yra mums šiandieną mokinystė? Ką reiškia šiandien šioje visuomenėje su visais rūpešiais, vargais ir iššūkiais būti Jėzaus mokiniais?
Aš vat kaip tik irgi apie to galvojau ir galvojau, nu visi tie apaštalai Jėzaus mokiniai, jie taip seniai gyveno, dabar visai kitokia aplinka. Ir aš kaip moksleivė, aš einu į mokyklą, nu visai kitaip. Ir galvojau, kaip aš galiu būti kaip mokinė ir nešti tą gerąją naujieną vos neskelbti. Ir galvojau, kad geriausiai tą atspindėtų mano elgesys bendravime su žmonėmis, kaip mano būdas, kaip aš bendrauju, kad jie pamatę galvotų, o jinai siekia, nu, būti su Jėzumi. Ir jeigu Dievo meilė, vat ją veikia šitaip, tai kad tas žmogus pagalvotų ir aš noriu mylėti Dievą, ir aš esu mylimas, kad jie suprastų, kad Dievas jas myli. Ir manau, vat, ir aš tam kitam savo ryšį su kitais žmonėm bendravime, aš ir atpažįstu vos ne savo santykį su Jėzumi, tame bendravime jo.
Nežinau, man irgi toks iškilo vienas mokinystės toks momentas galbūt, kurio noriu gal pasidalinti. Tai kažkada turėjau problemų melstis ir vienaip netiko, ir kitaip netiko, ir dar trečiaip, ir čia visaip mėginau, ir, nu, ir neišeina niekaip. Ne? Ir tada kažkaip mėgdavau beidama kur nors irgi pamastyti apie visokius reikalus ir žingsniuoju ten tokią atkarpą, kur vat, žmonių nėra, ramu. Ir galvoju, nu, reikia, ką aš čia dabar ieškau, vienaip, kitaip ir trečiaip. Nu, tai paklausiu tiesiai, ar ne? Sakau, Jėzau. Nu, sakau, taip beveik užsimerkiau įdama. Ir įsivaizduoju, kaip Jėzus šalia. Ir sakau, nu, klausyk, pamokink mane melstis kaip nors. Ir žiūriu, jisai mokins dabar. Sako, jo, gerai. Ir išsigandau, dabar galvoju, tokie galvoju, kas čia dabar bus, palauk dabar, ką čia man užrašų knygelį išsitraukti, kaip čia pasiruošti dabar, ką aš čia dabar gausiu. Ir toks save beveik iš šono stebi ir matau, kaip, nu, kas čia dabar teis netikėto. Jėzus atsistoja, rankas iš šonus, nu, praskečia, ar ne, ir rankos su ženklais kryžiaus, ar ne, su vinių duriais. Ir šalia manęs stovi ir sako, Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas. Ir man taip kažkaip, nu, taip naujai nuskabėta man malda. Iš tikrųjų, na, tokia, vat, kaip pasakyti, visą laiką, kai mes skaitom Evangeliją, tai jinai yra prieš kryžį, ar ne? Jinai yra tuo laikotarpiu, kuris eina, gelbsti, gydo, iš numirusių prikelia visokius dalykus daro ir jis yra, nu, jaunas, sveikas vyras, ar ne, pačiam jėgų žydėjime ir vata su tokiu tikėjimu. Ir dabar jis mane moko praėjęs visą kryžiaus kelią. Ir jis su tokiu pačiu pasitikėjimu, su dar didesniu, kaip pasakyti, nu, pergyvenęs va šitą, kad Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai, ne, iki tie, kad, nu, Dievas sako, Tėve, ne, aš ne, nu, jaučiuosi apleistas, ne, ir jisai sako, Tėve mūsų, Tėti mūsų, kuris esi danguje, ir visą tą patį, ar ne, tai nežinau, aš ten jau nežinau, kaip nuėjau tą likusią dalę kelio, ir su ašarom, ir su visaip, ar ne, bet, nu, toks, nu va, kažkaip taip, ar ne, tas toks auga tikėjimas pakeliui.
O dabar kviečiame Indrę perskaityti Evangelijas pagal Morkų.
Apie Jericho neregį.
Iš 10 skyriaus.
Taip jie ateina į Jerichą, o iškeliaujant jam su mokiniais ir gausinga minė iš Jericho, aklas elgeta Bartimiejus, Timiejaus sūnus, sėdėjo prie kelio. Išgirdęs, jog čia Jėzus Nazarenas, jis pradėjo garsiai šaukti. Dovido sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs. Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė. Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Jėzus sustojo ir tarė, pašaukite jį. Žmonės pašaukė neregį sakydami, drąsos, kelkis, jis tave šaukė. Tasai, nusimetęs apsiaustą, pašoko ir pribėgo prie Jėzaus. Jėzus prabilo į jį, ko nori, kad tau padaryčiau? Neregys atsakė, rabūni, kad praregėčiau. Tuomet Jėzus jam tarė, eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu.
Tomai, gal pasidalinsi mintimis?
Šiame Evangelijos tekste man į akis krito du dalykai. Pirma, aklas elgeta minimas konkrečių vardų. Ir antra, kai jį pakvietė, jis pribėgo nusimetęs apsaustą. Paminėtas vardas, tačiau ne Jėzus jį vadina tokio vardu. Taigi, tai nėra pirmiausia pašaukimo pasakojimas, tačiau skaitytojų ir klausytojų nurodymas aprašyto įvykio liudininkas. Bet diskutuojant ir besiruošiant laidai, mano žmona Indrė dar rado, kad šis vardas turi ir reikšmė, nurodančią galimas istorijos interpretaciją ir visame gerosios naujienos kontekste. Bartimėjus yra Timėjus sūnus, graikiškai ar ramaiškai, garbės ar garbingas sūnus. Šį prasme ragina mane elgtis kaip Bartimėjus, ypač jei noriu elgtis garbingai ar teisingai. Ir antroji mintis man buvo dar svarbesnė. Paklausiu savęs, ką šiam akliam elgetai reiškia apsaustas. Man atėjo atsakymas, kad apsaustas yra galbūt visas jo turtas, gal vienantelis jo turimas daiktas, taip pat jo kiautas, jo apsauga, šiluma, saugumas. Be šio apsausto jis yra daug labiau pažeidamas, ne apsaugotas. Taigi, ką man reiškia apsausto nusimetimas ir kaip aš turėčiau elgtis, kaip jis? Aš tai matau kaip raginimą išmesti savo socialinius šarvus. Tai yra palikti juos, kai iškirstų Jėzaus kvietimą ir kai noriu sekti Jėzumi. Bet čia taip pat turiu atsargiai savęs paklausti. Ar tai reiškia nusimesti visą socialinį saugumą? Ar galbūt tikslau, kad socialinė prisirišimai, priraišumai, apribojimai neturėtų trukdyti atsiliepti į kvietimą? Jėzus kvietė Bartimėjų per aplinkui esančius žmones, ne tiesiogai. Taip pat ir man kitų žmonų kvietimas turi būti svarbesnis už mano apsaugos poreikį. Išgirdęs Jėzaus šauksmą, galiu būti tikras, kaip Bartimėjus, kad Jėzus man duos tai, ko jo prašau, ypač kai prašymo sieku geriau juo sekti.
Aš kai mašiau irgi apie tą tekstą, tai čia iš pradžių galvoju, pasižiūrėjau, trumpas toks tekstas pasirodė, o paskui galvoju, o vau, čia ko toliau, to daugiau ir to daugiau gali dalykų iškapstyti, atrasti ir gilintis. Tai, nu, toks tas kontekstas gal irgi svarbus yra, ar ne, kad Jėzus žygiuoja į Jeruzalę, jau čia jo paskutinės Velykos artėja ir jis ant kryžiaus. Ir jau paskutinė bemaž stotelė čia su to Jerichu. Nu, ir pirmas akcentas, kur man kilo ir taip įstrigo, tai buvo minios reakcija. Ar ne? Čia, nu, minė irgi žingsniuoja, visi į Jeruzalę išeina. Ar ne? Ir Velykos, didelė šventė. Nu, ir žingsniuoja, visi pro vartus praeina, eina tolyn ir kažkoks triukšmas šone. Ar ne? Kažkas ten riekiu garsiai, jau girdisi, ką sako, girdisi vėl balsai, kad kažkas kažką tildo, na, toks, jau matosi neramumai kažkokie. Nu, ir tos elgetas, žodžiai, triukšmauja ten. Tai minios elgesys toks, nu, įspūdingas, ar ne, jie apsupę Jėzų, jie vieni arčiau, kiti toliau, jie su juo eina. Ir visokių intencijų ten tikriausiai yra. Vieni gali manyti, kad spėlioja, kas čia jis toks, dvejoja, įsitikinimai visokie apie Jėzų. Nes kai kurie matė, o kai kurie tik girdėjo, kad, nu, vat, kaip jis kalba, kalba kaip turėdamas galę. Jis gydo ligas, jis prikelia iš numirusio, išvaro demonus, kažkas čia tokio vyksta labai rimto. Kas čia tada jis yra? Ar čia jis vienas iš pranašų? Ar jis jau iš tikrųjų tas mesijas, kuris vat, karalius iš Dovido giminės, kaip jį Bartimėjus vadina? Ne, sakė, Dovido sūnau, tai suteikia tą karališką titulą, su visu priedu, kad tikriausiai čia šitas mesijas. Ne? Ar jiems laukti kito? Ką čia jiems daryti dabar? Kaip čia su juo elgtis? Yra daliai žmonių nepatogus labai jis. Sako, kad jūs ne taip ką nors darot, ar jūs nesuprantat, ar jūs kaip pabaltinti kokie nors gravai. Ar ne, žodžiu, nu, nepatogus. Ir ten kažką reik daryti su savim, tada keistis ir taip toliau. Ne, nu, nebūtinai čia aš turiu norėti tokių dalykų. Labai sudėtinga. Na va, ir be abejo, kai gale, tai prie tos galios vėlgi, nu, mėgini prisitaikyti. Visi mėgina kažkaip, turi galią. Kaip jam įtikti, ką čia su juo daryti, jeigu tai karalius. Ir čia dabar kažkoks elgeta prie jo artinasi, tai čia negerai, ne, nu, kaip čia galima, kažkoks nereikšmingas žmogus prie jo nori prieiti. Rėkia, ar ne, kaip tas Bartimėjus, nu, kaip nekultūringa, neelegantiška, nedarama, ne, nu, kas prie karaliaus rėkia. Ne? Gal kažkas nenori stebuklų daugiau, nes, nu, tai įrodymas, kad čia jau tikrai rimti reikalai. Ar ne? Gal... Jeigu elgeta vėl šaukia, kad Jėzus Dovido sūnus ir čia ta karališka kilmė, o gal kažkam netinka, gal kažkas bijo, nes va, romėnų aplinkui pilna, o jeigu kas išgirs ir staiga supras, kad čia, na, karalius, ar ne, ir tikrai vat, persekiojimai prasidės ir panašiai, ar ne, vėl, na, visokių tų motyvų gali būti. Gal kažkas rūpinasi Jėzum? Jau susiruošė Jėzus, išėjo į Jeruzalę, nusiteikė eiti. Tik išėjo ir stabdo jį. Nu, kokia nesąmonė. Žodžiu, tegul savo eina. Nu, kaip čia dabar? Nu, negi čia mes stoviniuosim kas 3 minutės. Tai vat, nu va, ir tas filtras toks minios. Ir, ne, žodžiu, ką prie to karaliaus ar prie to svarbaus žmogaus prileist, neprileist, ne? Taiga jis ten pradeda žipsėti raudono lemputę ir vis tiek nesuveikia. Arba suveikia paradoksiškai kitaip. Ne? Vat Jėzus atkreipė dėmesį. Aha, kažkas ten vyksta. Ir labai man įdomus buvo tas toks irgi suvokimas, kad ne tik Bartimėjus prisikvietė tą Jėzų. Iš tikrųjų, Jėzus sureagavo ir į tą minę, kuri ėmė protestuoti, kad tu nekviesk. Ir visa procesija ir visas ėjimas sustoja. Jėzus sustoja. Kas nutinka toliau? Nu, iš viso kažkoks stebuklas, ar ne? Nu, ką Jėzus galėjo daryti? Nu, jis galėjo prieiti prie elgetos, ar ne? Galėjo rėkti atgal, Bartimėjau, ateik. Visaip galėjo elgtis. Ką Jėzus daro? Čia visi protestuoja, kad ateitų, ar ne? Jėzus tuoj pat juos atsisuko ir sako jiems, pašaukite jį. Kas čia vyksta? Nu, dabar jie priversti būti jo bendradarbiais. Žodžiu, vat, įtraukia visus veiksmą. Ir nuotaika visa pasikeičia staiga. Dabar, nu, vat, kartais su patyčiam sako būna, ne, kad ar tas, kuris stovi nuo šaliai ir nieko nesako, kai kiti tyčiasi. Ar jisai patyčių dalyvis, ar nepatyčių dalyvis. Nu, nes jis nieko nesako. Ne? Ir nes jam nepatogu. Jam nepatogu paprieštarauti vat, tam garsiam šūkavimui, kuris kažkoks vyksta. Ne? Jėzus apgrėžė visai situaciją. Dabar tie visi, kurie tylėjo, įgalinti pasakyti ir įgalinti tą savo padrasinimą išreikštą. Ne, jis sako, drąsos, kelkis, jis tave šaukia. Ir čia galui galvot, aišku, ar čia tie, kurie ką tik kalbėjo prieš, persigalvojo. Nes ir taip būna. Su savo vaikais kartais pastebiu, kad, nu, vat, jie ginčiasi ir žiūri, kaip aš čia sureaguosiu. Ir jeigu aš kurią nors pusę pasakau, žiūrėk, nu jo, taip. Ir taip pat aš dar sakinio nebaigiau. Pertraukinė ir sako, ir aš taip sakau, ar ne? Bet jeigu aš pasakysiu, bet ir taip, jis gali būti irgi sakinio nebaigęs, irgi sakys ir jo. Ir, na, bet kažkas yra tokio įdomaus, ar ne? Bet gali būti, kad čia ir tie, kurie nekalbėjo iki to, gali tą dabar pasakyti, ne, ir padrasinti. Na va, ir, nu, toks labai įdomus momentas. Ir... Aš galvoju, kad ir šeimoje gali ko gero toks dalykas būti, ir vadovams, tiek valstybės įstaigų, bet kur, ne, tas vadovo vaidmuo yra toks, čia pat visą laiką Jėzus mums demonstruoja vadovo vaidmenį kitokį, ar ne, kur sakom, kad, nu, vat, ministras tas, kuris mažiausias, ar ne, kuris patarnauja, tai šita prasme va tą modelį tokį duoda, ar ne? Kai, pavyzdžiui, susipyksta du, nu, namie, ar ne, kur nors esi kitam kambary, girdi, kad triukšmas prasideda ir ten, jeigu jau garsiai kažkas kažką daro, reiškia, na va, toks minios šūkavimas prasidėjo, ar ne, ir tu tada reaguoji. Ir kaip tu reaguoji? Ar tu ieškai kaltų, ar tu žiūri, kas ten ką, ar ginčytis pradėjo, ar ten taip toliau. Ar tu sakai, pavyzdžiui, tam vaikui, nu pagalvok, aha, tai dabar, kai jinai sako, ar kai jinai pyksta, ko jinai nori? O ko jinai čia tikriausiai nori pažaisti, ar padraugauti, ar ne, tokie, nu, kaip padėti pamatyti tą kitą su jo poreikiais. Ir, na, va tas, kaip paversti kitus bendradarbiais, kad jie iš peštynių dalyvių ir konfliktuojančių pusių pasidarytų bendradarbiais, tai čia, nu, neką mažesnis stebuklas, kas čia įvyko, ne. Galbūt irgi noriu papildyti, galbūt ir tą Tomo mintį apie tą vat garbingą, tą Bartimiejų, apie tą garbės sūnų, nes vėlgi čia susiję, nu, įdomus labai tas Morkaus dėstymo būdas, nes čia visa eilė įvykių vyksta tarp dviejų aklųjų pagydimų. Ir ten toks jausmas, kad nu, va, tie mokiniai keliauja kartu ir šalia yra ir nemato ir vis pasako Jėzus, nu kiek dar jūs būsit ir nežiūrėsit ir nematysit, klausysit ir negirdėsit, kas čia yra. Nu va, o ir ką tik buvo istorija, kur buvo Jokūbas su Jonu, aptarinėjo, vat ką čia jiems reiks daryti, jie kažko nori, irgi panaši situacija, ar ne, vat kažkas vyksta ir Jėzus atkreipė dėmesį ir sako, nu o ko jūs norit, kad jums padaryčiau? Ir jie sako, o mes norim vienas kairiai, kitas dešiniai sosto atsisėsti, ar ne? Ir bet šitos garbės mes norim, ar ne? Va, garbė. Ir ateina Bartimiejus, kuris sako, aš kad praregėčiau. Ir kai praregi, tai jis iš paskos Jėzaus nueina, ar ne? Nu va, kažkoks tas paradoksas, ar ne? Tos garbės, va čia garbė, tokia garbė, ar ne? Toks garbės, kur jis eina tuo keliu? Į ant kryžiaus eina, ar ne, su Jėzum.
Man su tuo praregėjimu ten buvo tokia mintis, kaip vat, mama sakė, kad kaip Jėzus sako mokiniams, kaip jūs taip turit ausis, bet negirdit, turit akis, bet nematot, tai taip ir su tuo Bartimėjaus praregėjimu, kad jis ne tiek gal praregėjo akimis, bet jo, nu, tas Jėzus pakeičia požiūrį į gyvenimą ir jis, nu, toks kitas praregėjimas. Man čia tokia patirtis buvo, mes buvom su klase tokiam kaip renginį dialogai tamsoje, kur mes nu, tokioj buvom patalpoj, kuri aklina tamsa, mes visiškai nieko nematom. Ir mūsų skirsti į grupeles ir mes ten darėm užduotis. Ir buvo, kiekviena grupelė turėjo kaip vadovą ar žmogų, kuris mums padeda susigaudyti. Ir po to mes aptarinėjom tas užduotis ir jie iš karto matėsi, kad jie iš karto atpažino, kad mūsų klasė susiskaldžius, kad kokie yra trukdžiai mūsų bendravimo. Jie pastebėjo tokių dalykų, kurių mes būtumėm nepastebėję, o jie iš karto suprato. Ir mes po to sužinom, kad jie net iš tikrųjų ir buvo akli žmonės. Ir aš iš to pagalvau, kad nu vau, wow, jie gal ir nemato akimis, bet jie gali suprasti tiek daug daugiau dalykų, negu net ir tie žmonės, kurie mato akim. Čia ir yra ta mintis, kad nu, Jėzus atveria žvilgsnį, ne tiek akim, kiek nu, mes kitaip žiūrim į viską. Nu, o kita mintis buvo apie tai, kaip kai Bartimiejus šaukėsi Jėzaus, Jėzus jo paklausė, ką tu nori, kad padaryčiau. Nors atrodo, nu akivaizdu, aklas žmogus, sako, pasigailėk manęs, kviečia Jėzų, tai atrodo, nu, tai, kad, nu, kad pagydytų. Ir Jėzus galėtų automatiškai iš karto jį ir išgydyti, bet jis dar atsiklausė pačio Bartimėjaus, tai kodėl tu atėjai, ko tu iš manęs nori. Ir aš manau, kad tas ir yra ir su mumis, ir Dievo, atrodo, Dievasgi žino geriausiai, ko mums reikia, bet jis laukia, kol mes patys jo paprašysim, kol mes patys suprasim, kol mes ateisim pagalbos prašyti. Ir tą matau kartais galbūt ir šeimoj, kad girdi, kaip mama sakė, judi pykstasi, brolis ir sesė jaunesnė kambary, kitam ir atbėga verkianti sesė ir tu matai, kad jie susiginčia, tai gali iš karto, aš matau, kad susiginčia, tai aš eisiu ir išspręsiu jų ginčą. Bet galbūt iš tikrųjų tai sesiai net nereikia, kad aš ten raščiau kaltą ar ką, galbūt jai reikia tik tai paguodos žodžio. Tai jinai ateina ir aš tada galiu sakyti, o ko tu nori, ko tau reikia. Ir galbūt aš tik tai ją turiu apsikabinti ir jinai patenkinta liks. Ir su ta pagalba tas pats ir mes šnekėjom su tais aklais žmonėm ir klausim tai, ar jums gal įžeidžia jūs, jeigu žmonės jums padeda ar patinka ir sakė, nu labai malonu, kai žmonės geranoriški ir padeda, tai klausim, o būna, kad žmonės tiesiog prieina ir tiesiog neatsiklausia padeda, sako, būna ir tada labai būna nemalonu, nes neaišku, kas vyksta, pavyzdžiui, sakė, buvo tokia situacija, kad stovi stoteliai, laukia autobusų, atvažiuoja kažkoks autobusas ir iš karto žmogus griebė ir sako, vat, lipkit, o tai kuris čia autobusas, tiesiog lipkit. Nu, ir taip pasiunčiai bet kokį, ir tada net neaišku, nori padėti, bet neišsiaiškini, ko tam žmogui iš tikrųjų reikia. Ir aš manau, kad Dievas to ir laukia, kad mes patys, jis klausia mūsų, jis klauso mūsų ir laukia, kol mes patys jo paprašysim. Tai šita mintis man graži buvo.
Nu, čia tokia labai mūsų visuomenė, man atrodo, labai svarbi mintis, nes ir labai toli gražu savaime nėra suprantama. Reikia atsiklausti žmogus, o kas jam yra pagalba, arba ko jis norėtų, kaip jis tą įsivaizduoja. Ir čia galima, aišku, šeimoje pradėti nuo labai mažų dalykų, nes atsimenu, ir gali būti vaikams šiek tiek sudėtinga išmokti, nes atsimenu, kai tėtė vat, kartais sakydavo, nu vaikai, kas norit man padėti virtuviai. Ir visi, valio, norim padėti. Nu, kas vyksta virtuviai, žodžiu, kažkas jau nuėmė miltus, kažkas jau ištraukė kokį dubenį, jau muša kiaušinius. Žodžiu, palaukit vaikai, o ar stalas nutvarkytas, ar jau viskas pasiruošta, ar jau galima, tikrai čia galima dirbti po pusryčių, čia viskas susitvarkėm ir taip toliau. Ir, žodžiu, šokas nuo tokios pagalbos, galbūt ir tėčiai, bet ir vaikams tada labai sudėtinga, kad juos stabdo, nes jie nori minkyti ir dalyvauti ir daryti. Bet atkreipti dėmesį į tai, kad iš tikrųjų labai svarbu paklausti, kokios pagalbos tas žmogus nori. Gal jis tada gali ir paskirstyti, ar ne? O gal man reikia, kad tu suplautum indus, gal man reikia, kad tu... Ar patys gali pasiskirstyti, bet nu, vat, pradėti nuo pradžių, ar ne, pradėti nuo to, kasgi ta pagalba. Nes, nu, kai visi sušoks ir jums daryti, nu, bus tas chaosas. Bus tas chaosas, nu, jo, gali būti gal ir smagu, bet gal ne visiems, nebūtinai visiems, ar ne. Tai ir nėra taip paprasta. Aš, nu, vat, iš socialinės ryties, tai net struktūriškai yra kartais padaryta, kad yra mažai labai laiko, pavyzdžiui, socialiniai kokie darbuotojai, kaip jie sako, kaip sudarome pagalbos planą. Nu, tai susėda darbuotojas ir surašo iš vieno kokio nors pokalbio. Bet nėra taip, kad mes sėdim dažnai nėra taip, kad susėdam ir klausim, nu gerai, o kas tau yra problema? O kaip tu įsivaizduoji, vat, kaip pasikeistų situacija, kai, nu va, tokia, kokios tu norėtum? Ir tikrai ir tokių, nu, įspūdingų patirčių turiu tokių žmonių, kurie ėmė ir paklausė. Tarkim, žmogus gyveno įstaigoje, kur teikiama socialinė pagalba ir visokie planai buvo sudaryti ir visokie dalykai ir vaikščiojo vis paniurus ta moteris. Ir labai sudėtinga ir tada viena studentė sako, o kaip jūs jaučiatės, o kas čia jums tą sunkumą tokį kelia? Ir paaiškėjo, kad yra brolis, su kuriuo nutrūkė ryšiai ir visai nu, tiesiog kažkur ten nusimetė telefonas, ta moteris buvo programai gydymo ilgoj ir nutrūko kontaktas vienintelis ryšys ir su namiškiais nieko nebėra, viskas ir tikriausiai jis mane kaltina ir tikriausiai čia su juo viskas blogai ir nu va ir labai blogai ir tada studentė ėmė galvoti, tai pala, o niekaip negalima sužinoti, o kur jis gyveno prieš tai, tai gal galima kur nors paklausti, gal galima kaip nors atsekti, gal kokie ten socialiniai tinklai, gal dar jis kažkur, ne? Pradėjo tyrinėti šitą klausimą, na ir ta moteriškė pagalvojo, nu kad gal tikrai yra kažkokių būdų. Po savaitės jinai atėjo švitėdam, atėjo pasikeitęs žmogus Jis rado tą brolį, tas brolis pasirodo labai mielai su ją bendrauti. Atsinaujino ten tie ryšiai ir visa kita. Į jokius planus nebuvo patekę, ar ne? Vat šitas klausimas brolio. Nes, nu, ten reikia pasirūpinti, kad būtų pinigų, išlaikymui, vaikams ten saugu ir taip toliau. Bet va šitas, kur žmogui svarbu, tai kartais, nu, tikrai ir specialistams reikia atkreipdėmėsi. Nes čia galbūt tokie... Nežinau, ar čia mūsų tie posovietiniai ar dar kažkokie sužalojimai atėjo, kad labai sunku mums atkreipti dėmesį, kokie tie žmogaus poreikiai.
Aš norėjau grįžti dar prie minios, nes kažkaip prisiminiau tokią patirtį. Tarkim, minė eina Jėzaus paraginta pakviesti Bartimėjaus. Ir po to nežinia, kur jinai pasuko tą minę. Tai nereiškia, kad jinai jau paskui Jėzų. Nebūtinai. Ir aš prisiminiau savo patirtį, kaip mano šito tikėjimo kelionės pradžioje irgi aš sutikau daug žmonių, kurie net man padėjo surasti bendruomenę. Ir jie tik tai suvaidino šitą vaidmenį, padėjo man atrasti tą kelią, bet jie iš tikrųjų buvo labai svarbus man tuo metu tą akimirką. Tai man kažkaip net ir vat tas toksai prisiminimas kilo. Ir po to pamenu, tu, Indre, pasakojai, kaip tau buvo, kai tu pirmą kartą pamatėjai žmonės, maldininkus, kurie sutiko pirmą kartą Lietuvoje atvykus į popiežių. Ten man atrodo irgi labai stipri patirtis, ar galėtum pasidalinti.
Jo, čia gal iš tokių tų atsivertimo istorijų ir kelionių pradžių, ar ne? Kai popiežius atvyko 93 metais, tai dar aš buvau tokia, nu, gerai ateistiškai, ar kaip čia, nu, ten senelių gal buvo tas tikėjimas ir visa kita, bet, nu, gyvai tokio nebuvo. Atvažiuoja popiežius ir tėtis, žodžiu, būtinai sako, reikia nueiti, nes, nu, pirmą kartą į Lietuvą atvažiuoja, per visą istoriją jos atvyksta popiežius, čia yra istorinis įvykis, jau ne dėl to, kad ten šventa ar kažkas, tai, žodžiu, istorinis įvykis, jame reikia dalyvauti. Nu, gerai. Ir šiaip ne taip mes ten nuvykstam ir atsimenu, aš tai vat su tuo burbėjimu atvykau, nes kažkaip ilgai reikia laukti. Nu, kol ten atvažiuoja, žodžiu, visa ilga ceremonija, kol atvyksta, ar ne, tada mišios, vėlgi, nu, kai netiki iki galo, tai, nu, va, toksai, kažkas vyksta, kur nesupranti kas, ar ne? Nu, ir čia atsitempia tave galbūt ir taip toliau, ir čia toks, va, nepasitenkinimas, kažkoks zurzėjimas, ir, nu, ir vis tiek paliko man įspūdį, galvoju, bet, nu, vienas iš tų pirmųjų kapsėjimų tokių, kur kažkas pajunti, kad kitaip, tai pamatai, kad, na, kiek žmonių priėmė visą tai rimtai ir su kokiu atsidavimu, su ašaroms, rimtumu, su tokiu susikaupimu dalyvavo tose mišiose. Na, va tas kitų buvimas ir tavo tų atlaikimas visų paburbėjimų, nepatenkintų žvilgsnių, nesušypsena ir su meile, nu, vis tiek darė įspūdį tada.
Kaip ta minė, kur prieš tai burbėjo ir tada vis dėlto buvo žmonių, kurie drąsina Bartimėjų.
Bet aš dar irgi pagalvojau, man tai va tas Toma, tas toks jau pabaigai akcentas, ar ne, tas, nu, vis tik tai Bartimėjaus šitas entuziazmas arba suvokimas toks paskutinės minutės, ar ne, žodžiu, nu, kaip žmogus turėjo laukti, tikėti, nu, kažką girdė, kažką, jau jisai susiformuoja tam tikrą vaizdą ir supratimą turi, kad čia tikrai gali įvykti tas pagijimas ir taip toliau. Ir jau žino, atvyko į Jerichą, jau gandus girdėjau, jau sakė ir taip toliau, atsisėsiu čia kur nors, kad nu jau čia tikrai pro mane nepraeis. Ir žingsnioje sako, čia kas nors jam, čia žinok, Jėzus praėjo. Viskas, praėjo. Kaip kalėdų laukia, ar net gimtadienį vaikai laukia ir negavo tiek dovanų, kiek tikėjosi. Tada jau iš paskutinių jau ką daryti, kaip patraukti, bet kaip, ar ne? Žodžiu, nu tas toks įspūdį paliko man, nežinau, toks nebesvarbu niekas, aš turiu jį pagauti, nes praeis, o ką žinau, ar jis ateis kitais metais, nu žinom, kad nebetėjo, bet tas toks primiktinis, kad va taip mes galėtume, ar ne, pamesti tada jau viską, ką turi ir tik tai bėgia, ne? Nes nu taip atrodo, ai, nu tai čia ką čia tas Jėzus. Taigi, kasdieną čia, nu, tai ką čia dabar pasimės? Nu, tai bus vėliau. Ai, nu, tai sekmanis. Ai, nu, vieną sekmaninę, nu, ne.
gali visai galvoti, ne? Visą laiką išėjai yra.
Šioje Evangelijos ištraukoje aš dar kažkaip atkreipiau dėmesį į Jėzų. Atrodo, jis ten pagrindinis tas personažas, ar ne, ir aplinkyje viskas sukasi. Bet man buvo įdomu pamatyti ir tą jo pasiuntimą. Eikite jį pakviesti. Ir aš taip man susisėjo su visuomeniniu socialiniu santykiu atkūrimu. Jis juos siunčia, jisai viską sujungia, nori tokios pilnos bendruomenės, kuri bendrautų, kuri suprastų, išgirstų, klausytų, priimtų kartu vieni kitus. Tai ta tokia, kad būtų kaip bendruomenė. Ir aš pagalvojau, kad tai yra ir brolybės pavyzdys. Ir prisiminiau encikliką, kuriai kaip tik va šį mėnesį sueina metai. Ir pagalvojau, pagaliau garsiai buvo pasakyta karalius nuogas. Ta prasme, brolybės tikrai jį visada egzistavo kaip dorybė, kaip vertybė, bet ji kažkaip buvo pastumta į šoną ir mes matom, pasaulis keičiasi, situacija labai įvairi ir mūsų reakcija į tą gyvenimišką situaciją taip pat nevienoda, kas pasiraitoja rankovės ir stengiasi padėti stokojančiams, kiti užsidaro, barikaduojasi ar ne, ir taip. Ir kaip reikia tos brolybės ir nežinai, nuo ko čia pradėti. Ir tik tiek yra toksai padrasinimas, kad brolybė nėra sentimentai, krikščionių, katalikų sentimentai, bet kad tai yra rimtas socialinių santykių kūrimo pagrindas, pamatas, ant kurio viską galim statyti. Tai va, ir galvoju, mums tai yra didelis padrasinimas ir tai yra siuntimas imtis kažkokios veiklos, imtis, žiūrėti aplinkui, eiti į tuos užrybius. Eiti ten, kur tie žmonės, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Ir aš prisimenu, enciklikoje irgi popiežius mini Charles de Foucault ir sako, kad jis taip pat tapo, kaip jisai priartėjo prie užrybį esančių žmonių, jisai tapo vienas su juo, kaip ir Jėzus tapo su visais viena. Tai man toksai būti broliu visiems, nes ir enciklika, esam visi broliai, fratelli tutti. Nes ir Pranciškus savo pirmas tikriausiai istorijoje, bažnyčios istorijoje pavadino savo brolius broliais. Pašaukimas ir iššūkis.
Taigi, laida baiginėjasi. Aš išsinešu didelę, nu kaip mintį apie bendruomeniškumą ir kad visi įtraukti. Ir taip pat apie tą apsiaustą, kad visi mes ateinam pas Jėzų nusimetę tą savo saugumo apsaugos apsiaustą. Ir manau, kad su šiomis mintimis ir užbaigsim šį pokalbį. Jame dalyvavo Fokoliarų bendruomenės nariai, pokalbiai prie Biblijos. Aš Marija.
Aš Jolanta.
Aš Tomas.
Ir Indrė.
Ačiū, kad klausėte.